dëgjuesë ndëruar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia dhe zgjedhjet shtyjnë regjistrimin e popullsisë në Kosovë. Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut Naser Ziberi thot se ligji nuk i mbron mjaftueshëm viktimat e krimit kibernetik. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë shtyr për vitin 2022. Ky proces ishte paraqartë mbahet në prill të këtij viti. Shtyrjen e këtij e konsiderojnë vendim të gabuar demografët. Në regjistrimin e fundit nuk kanë marrë pjesë banorët e katër komunave me shumicë serbe dhe ende nuk ka një konfirmim sa do marrin pjesë në regjistrimin e ardhshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Procesi i regjistrimit të popullsisë banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë para parte mbahet gjatë këtij viti do realizohet në vitin 2022, thot për Radio Evropa e Lirë Avni Kastrati, drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi dhe zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në muajin tetor të këtij viti, regjistrimi optimal do ishte në muajin prill 2022, por ende nuk është vendosur data sakt, thot në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë Avni Kastrati. Sipas të dhënave të ASK-s, popullsia përgjithshme rezidente në fund të vitit të 2019 ka qenë rreth 1.8 milion banor. Shtyrjen e regjistrimit të popullsisë e vlerëson vendim të gabuar Ibrahim Ramadani, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë me vetë faktin se në këtë kohë pandemie po lejohet mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, regjistrimi i popullsisë nuk mund të paraqet rrezik për shëndetin e qytetarëve. Regjistrimi i fundit i popullsisë është bërë në vitin 2011. Nga ky proces, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë llogaritet të jetë rreth 1.8 milion banor. Por në këtë regjistrim nuk ishin përfshirë banorët e komunave me shumicë serbe në verit të Kosovës, pasi që në atë kohë ata kishin refuzuar procesin. Por në zgjedhjet e ardhshme, Kastrati thotë se ka një vullnet për pjesëmarrje nga banorët e katër komunave serbe. Mundësinë e përfshirjes në procesin e regjistrimit të banorëve në komunat serbe nuk e mohon dhe as pohon Adriana Hoxhiq, që administron zyrën e qeverisë së Kosovës në veri. Ajo në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shpreh se procesi i regjistrimit është çështje politike.
Sa i përket regjistrimit të popullsisë, ky është proces politik dhe nuk varet nga komunat. Duhet mirë të vendim në nivel senat, edhe si të bëhet vendimi në nivelin e gjatë, ashtu do të bëhet edhe zbatimi në nivelin lokal.
Por institucionet shtetërore të Kosovës në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar duhet të gjejnë mënyra që edhe qytetarët që banojnë në komunat serbe duhet të regjistrohen, thot Ramadani, sepse në këtë mënyrë mund të dihet numri sakt i qytetarëve në territorin e Kosovës.
Normal do të më gjetë mënyra, do të më gjetë regjistruese të vendore atje, edhe bashkëpunimi do të më gjetë si.
Në regjistrimin e popullsisë dhe ekonomive shtëpiake në Kosovë do të punësohen deri në 7600 regjistrues, rreth 400 mbikëqyrës, si dhe rreth 50 trajnues, instruktor. Kostoja totale regjistrimit llogaritet të jetë 12 milion euro, apo rreth 6.5 euro për person. Regjistrimi popullsisë ishte shtyrë edhe në Maqedoninë e Veriut. Ky proces ishte paraqartë realizohet në prill të vitit të 2020, por ishte shtyrë për vitin 2021, për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Tashmë regjistrimi popullsisë është paraqartë që të realizohet nga 1 deri më 20 prill të këtij viti, apo 19 vjet nga regjistrimi i fundit i zhvilluar në vitin 2002. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
qindra të burgosur punojnë punë të ndryshme brenda ambienteve të burgjeve të Kosovës. Në burgun e Dubravës janë punuar disa tavolina dhe karige të cilat i janë dhuruar organizatës Down Syndrome Kosova. Kolegu Taluan Qenaj ka biseduar me disa prej këtyre personave i dëgjojmë bashkërëfimet.
Ka disa vjetë që Nureddin Sulejmani nga Prishtina po vuan dënimin në burgun e Dubravës. Për të kaluar më lehtë kohën brenda mureve të burgut, ai ka filluar të punojë. Në njërën nga punëtoritë në burgun e Dubravës, ai me të burgosurit e tjerë saldojnë tavolina, karrige dhe shumë pajisje tjera. Për punën që bëjnë, paguhen nga 1 euro në ditë. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se puna e tyre nuk është ndalur as gjatë pandemisë.
Po na harokë veta me punu për burgje, do tavolina, karrika që kanë donacione. Jena certifiku pej gizit me esë standarte, diploma, kena plysht të kuste, kena mësu shumë. Shumë mirë ma si po mundësot me kontribu edhe në pej këtu që diçka që edhe në tarmën me koni afsun për shumë sene tjera, po punojnë punë që na vynë edhe jashtë.
Nureddin Sulejmani, që fillon punën në orën 8, thot se do të vazhdoj të punoj këtë punë edhe kur të lirohet. Disa tavolina dhe karrige të punuara nga të burgosurit e burgut të Dubravës janë dhuruar organizatës Down Syndrome Kosova në Prishtinë. Ermira Shabani nga kjo organizat thot për Radion Evropa e Lirë se tavolinat dhe karriget janë vendosur në kafeterinë e kësaj organizate.
Unë besoj që ka ndikim pozitiv, do më thonë të dyja anët, në kuptimin që për matej për besoj që edhe brenda për brenda institucionit të burgjeve të Kosovës, për neve, po mendoj është shumë mirë që kanë mundësi të tilla në kuptimin të aftësimit për të tilla punë, edhe për neve fakti që një komunitet i tillë ka ofru mbështetje, ndihmë për komunitetin tonë, tregon shumë, mendoj që tregon shumë ndoshta edhe për neve si shoqëri në përgjithësi.
Punëtoria ku punon Nureddin Sulejmani tashe një vit nuk është vetmja në hapësirat e këtij burgu. Pasi të burgosurit punojnë edhe punë, bujqësi, ndërtimtari dhe sektor të tjerë. Ismet Fekaj, mbikëqyrës në burgun e Dubravës, thot se përmes punës të burgosurve, vitin e kaluar shërbimi korrektues i Kosovës ka kursyer rreth 320.000 euro.
Secili burgosin që angazhohet në punë e kalon ditën më lehtë, sepse është i angazhuar 6 orë brenda ditës punën, pa ndërprerje, edhe kalon shumë më lehtë vujtin e dënimit. Po e mira tjetër është sepse kanë marrë profesione dhe kjo u ndihmon edhe pas vujtjes së dënimit.
Përveç organizatës Down Syndrome Kosova, të burgosurit kanë punuar tavolina, karrige dhe shporta të mbeturinave për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike dhe Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht në Kosovë të burgosur janë 1462 persona, prej tyre të dënuar janë 990, ndërsa 425 janë para burgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Dubrava, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut, Naser Ziberi, thot se ligji nuk i mbron mjaftueshëm viktimat e krimit kibernetik. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai fton qytetarët që eventualisht të konsiderojnë se u janë shkelur të drejtat të drejtohen zyrës së avokatit të popullit. Intervistën e ka realizuar kolegja jonë në Shkup, Zerjeta Ajroja Jaga.
Zoti Ziberi, ju këtë javë keni marrë detyrën avokati popullit dhe me të hyrë në këtë zyrë, tha se do të ndryshoni qasjen e këtij institucioni në funksion të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Çka konkretisht nën kuptoni me këtë?
Me këtë nën kuptoj forcimin e rolit të këtij organi shtetëror, i cili mendoj se ka mjaftueshëm kompetenca kushtetuese dhe ligjore, dhe duhet vetëm vullnet i mirë që këto kompetenca të vehen në funksion të mbrojtjes së lirive dhe drejtave të qytetarëve, dhe të kihet një gatishmëri e avokatit të popullit që të merret seriozisht me të gjitha parashtresat që qytetarët do t'ia drejtojnë dhe treta që mos të ketë pardon në ndërmarrjen e veprimeve pa marr parasysh se kush është i potencuar si shkeles eventual i lirive dhe drejtave të qytetarit dhe jo vetëm kaq, por edhe mbrojtjen nga diskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë adekuat i komuniteteve në vend.
Zoti Zeberi, së fundmi janë drejtuar kritikat serioze ndaj dikasterit të punëve të brendshme për shkak të mos reagimit të duhur pas denoncimit të një vajze e cila ishte prej e të ashtu quajturës dhomë publike, ku ishin shpërndarë më shumë se 10.000 fotografi me përmbajtje eksplicite të vajzave të mitura dhe grave. Kanë arritur ankesa deri tek dikasteri juaj dhe cili do të jetë veprimi i avokatit të popullit ndaj zyrtarëve të dikasterit të policisë për mosveprimin eventual të duhur për këtë çështje pas denoncimit të njerëz nga viktimat.
Nga informacionet unë që kam, me që bëhet fjalë për ditën e dytë të marrjes së detyrës, nuk ka deri tash ndonjë parashtres apo kërkesë te avokati i popullit për të ndërmarrë veprime, për të hulumtuar rastin dhe për të kërkuar përgjegjësinë. Nga ajo që unë kam të njohur, këtu do të ketë hapësirë për angazhim të më tepër strukturave shtetërore, por edhe të avokatit popullit, njëherë për hulumtimin e rastit, për mundësinë e sankcionimit të veprimeve, sankcionimi i cili do të shkojë deri në nevojën për ndryshime edhe ligjore të kodit penal dhe dhënjes rekomandimeve për mospërsëritje të rastit i cili seriozisht dëmton lirinë dhe të drejtat e qytetarëve. Komunikimi elektronik, digitalizimi janë e drejtë e qytetarëve, por kjo e drejtë mund të shtrihet deri aty kur nuk rrezikohen lirinë dhe drejtat e tjerëve. Në çdo rast kur kjo ndodh, atëherë përgjegjësi duhet të ketë.
Në ndalem edhe pak këtu, janë të mjaftueshme mekanizmat juridik për të mbrojtur të mbijturit nga abuzimi seksual në rrjetet sociale dhe cili është roli i avokatit të popullit në këtë drejtim? Mund të iniciohen procedura dhe pa denoncim për mezërit të prekur?
Të mbijturit janë kategori e posaçme që gëzojnë mbrojtje ligjore në vend, por edhe me konventa ndërkombëtare. Ne kemi këtu një sektor të veçantë i cili merret me ndjekjen e gjendjes në këtë lami dhe në qoftë se do të ketë indicie se ka shkelje të lirive dhe drejtave të kësaj kategorie të qytetarëve, avokati i popullit do ta ngrenë zërin. Ktu pra përfshihen edhe gjinia femërore, e cila në këtë rast është target i sulmeve dhe viktim e veprimeve të këtila. Ne detyrimisht këtë duhet të pengojmë. Avokati i popullit do të angrenë zërin, ndërsa institucionet duhet të zbatojnë ligjin. E ligji duhet të vënë para aktit të dhënjes së përgjegjësisë dhe para sankcioneve. Sankcionet, në qoftë se mungojnë, duhet të krijohen.
Dëgjuat intervistën me avokatin e popullit në Maqedoninë e Veriut, Naser Ziberi. Në përfundim të këtij edicioni, ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Pandemia dhe zgjedhjet shtyjnë regjistrimin e popullsisë në Kosovë. Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut, Naser Ziberi, thotë se ligji nuk i mbron mjaftueshëm viktimat e krimit kibernetik. Të gjusë të ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rën dhe Bot, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.